Baik, setelah kita menyanyikan sebuah lagu, tiba saatnya kita masuki sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak atau Ibu ada yang bertanya secara lisan, kami persilakan terlebih dahulu. Kalau tidak ada, kertas diangkat aja, nanti kami ambil. Itu kepada Bapak Tan Coming, kami persilakan.
Thank you, terima kasih. Sebetulnya tanya jawab di wihara memang sih bagus ya. Hanya kebaktian di wihara yang punya kesempatan tanya jawab. Di tempat ibadah lain memang boleh. Coba Anda pergi ke pura Hindu. Yang hanya terdengar adalah suara pedanda membacakan doa loh. Anda tidak bertanya, ya kan? Baik yang menarik atau tidak menarik, mungkin coba aja didengarkan. Mungkin ini suatu improvisasi bagi kita semua ya. Di dalam aliran Tantrayana, ketika melakukan ritual perkebatan, mereka memuja Yao Shichimo. Yao Shichimo, apakah sebenarnya dewa Yao Shichimo berasal dari aliran Taois seperti Macho atau Kuan Yin? Yao Shichimo adalah dewi Taois ya. Karena Tao Chiao adalah agama pribumi Tionghoa. Jadi kalau Konghucu 500 tahun sebelum Masehi mendirikan doktrin Konfusianisme, dan Profesor Ren Ji dari Universitas Beijing pernah berkata bahwa Konfusianisme, ajaran Konghucu, itulah adalah agama orang Tionghoa. Menurut Profesor Ren Ji, ya. Dan mendiang Presiden Gus Dur pernah ngomong, bagi pengikut Konghucu, Konfusianisme adalah agama. Bagi orang-orang yang non-Konghucu, Konfusianisme adalah etika agama, etika moral. Sedangkan Tao Jiao berproses dari agama pribumi Tionghoa 3000 tahun yang lalu. Tao Jiao itu berproses. Kita lihat di dalam tradisi orang Tionghoa, secara tidak sadar sebetulnya mengikuti tradisi 3 atau 4 macam agama ya. Di sini mungkin sekedar informasi, ada baiknya kita tahu. Di Indonesia ada istilah Samkal Tridharma. Secara organisasi kelihatannya yang paling menonjol di Indonesia ada organisasi itu. Tetapi secara kehidupan beragama, orang Tionghoa secara tidak langsung sering mengkombinasikan 3 agama itu dalam kehidupannya. Sebetulnya 4 ya, yaitu agama leluhur mereka yang membakar kertas. Langit dan bumi dipuja itu sebetulnya datang dari agama yang sangat tua sekali. Nah, sekarang kita lihat agama Buddha masuk Tiongkok pada tahun 65 Masehi. Kemarin berapa tahun? Udah 2000 tahun kan? Dalam proses agama Buddha asimilasi dengan tradisi budaya Tionghoa, Buddhisme mempengaruhi Taoisme. Di dalam Taoisme, salah satu dewi, Mahadewi, yang ditonjolkan adalah salah satu adalah Yao Shichimo. Yao Shichimo sering dibrandingkan, diidentikan dengan Yohong Xiangde, Yohong Tati, dalam tradisi orang-orang Tionghoa, percayaan mereka. Di dalam Taoisme banyak unsur-unsur dewa-dewi. Saling mempengaruhi antara Buddhisme dengan Taoisme, sehingga kelihatannya akan terjadi inkulturasi. Ada kalanya malah sinkretisme. Bagaimana ya? Tidak berniat mengecilkan kalian yang hadir di sini loh. Itu tuh yang kuliah mahasiswa aja, kuliah agama aja dibilangin sinkretisme tuh bertahun-tahun kagak masuk-masuk di otaknya. mereka tuh gak bisa membedakan apa itu yang disebut sinkretisme agama. Ya, kan? Ya. Hanya di masyarakat timur jauh baru ada sinkretisme agama. Di mana? Coba bayangkan. Agama Pao, agama Buddha Mahayana, tradisi Konghucu, tradisi setempat melebur menjadi satu. Kita melihat wajah Yao Zijinmu itu penuh dengan atribut di kepalanya, itu simbol mahkota. Bajunya juga baju emas mengkeret. Jadi dianggap sebagai Mahadewi. Ada mantra tersendiri, ada doa tersendiri. Ya. Jadi kalau Anda tadi tanya, emang ini datang dari Tao Xiao. Kedua, Maco. Minggu lalu saya pernah jelaskan Macu. Kalau Kuan Yin kan termanifestasi, lihat di belakang saya coba. Ada juga tangan seribu atau tangan sebelas datang dari India, Gandhara, di mana Avalokiteshvara termanifestasi dari semua tangannya yang melambangkan simbol itu. Itu lambang tangan, lihat semua gerak tangan gerahnya mempunyai arti. Ya, kemudian sering dibarengi dengan membaca Maha Karuna Dharmi Tapejo. Ya. Jadi memang pada waktu membaca Maha Karuna Dharmi seyogyanya ya, ada waktu Anda good mood. Bukan bad mood loh. Waktu senang dapat gaji, dapat angpau, kasih persen, dipuji orang, baca Tapejo lebih bagus. Bukan lagi dalam sedih, bukan. Ya, itu banyak orang tuh kurang ngerti. Kemudian antara Kuan Yin yang termanifestasi, kan itu ada 33 manifestasi Kuan Yin di dalam Punpin, di dalam Sadharma Pundarika Sutra bab 25 menjelaskan manifestasi Kuan Yin itu ada 33, tapi yang terlihat kan Kuan Yin duduk di atas bunga teratai. Kuan Yin menggendong anak kecil. Kuan Yin naik naga. Itu yang kita lihat kan. Segala bentuk manifestasi Kuan Yin dalam bentuk apapun juga, dia itu melambangkan Sire Aitri Karuna, Meta Karuna. Apapun penampilan Kuan Yin, kostum, rambut, tidak dihias, tidak memakai wakun. Kalau orang tua tahu, dia bilang wakun, tahu wakun, kembang goyang, pengantin Betawi, ya, yeah, wakun, kembangnya goyang-goyang, jadi sebut kembang goyang. Orang Jakarta tahu dah, ya, yeah, orang Benteng ngerti, karena saya orang Jakarta, pakai kembang goyang. Dan itu mengkretet, ya, yeah, bagus. Nah, lihat, macu, dia tampil dengan bentuk itu. Macu benar-benar ada orangnya. Marganya Lin, orang Selin, Lin Mo Niang, lahir di desa Pujian, orang Hinghua. Itu desa kakek saya emang. Maco punya kemampuan menyelamatkan orang yang tenggelam di laut. Jadi dia dipuja oleh orang Thailand. Barang siapa yang kecelakaan di laut tuh menyebut nama Maco, akan ditolong. Kedua, kawin lama gak punya anak, minta tolong sama Maco. Anak kecil yang kawan, yang sakit-sakitan melulu, kalau tengah malam suka nangis, dibawa ke kelenteng Maco. Tangian Maco, kayak ini cufu. Orang Taiwan suka bilang begitu. Ya? Jadi, Dewi Maco adalah kumpulan nilai-nilai Taois dan Buddhis. Sedangkan Kuan Yin murni Buddhis. Bedanya dua ini, yang satu tidak memakai atribut, yang Kuan Yin cuma pakai tusuk konde aja biasa rambutnya. Kalau yang Maco itu bagus. Maco diberi gelar oleh kaisar-kaisar Tiongkok selama 20 kali lebih ya. dia diberi gelar Qian Shang Shen Mu, ibu dewi yang maha suci. Karena bagi kepercayaan orang Hokkien, orang Taiwan, Macho sering menampakkan diri di langit loh. Dia sangat dihormati. Ya, jadi enggak heran kalau pergi ke Hong Kong, ke Cunggu, melihat orang Taiwan tuh suka gendong-gendong, gendong apa? Arca digendong, di pesawat juga dia gendong. Kadang-kadang dia pasang hio tuh. Jadi pesawat enggak bisa pasang hio tuh. Dia makan dia taruh di pinggir. Nah, dia bawa itu Macho pergi ke Putian, ke kampung halaman Macho. Dia pergi ke sana, diambil hiolo, abunya, masukin ke dalam. Kemudian tanah di halaman wihara, masukin, ingin dibawa pulang. Jadi mengundang Macho pulang ke rumah. Jadi kalau Macho sejit itu ramai sekali. Dan disitulah kita bisa lihat tangki ya, orang Loktung. Karena dia lebih berjalan ke Tau Chiao emang. Ya. Nah, ini bedanya. Macho Wan Yin Yao Chi Jin Mu. Yao Chi Jin Mu adalah Taois. Macho adalah Taois Buddhis. Kuan Yin adalah Buddhis. Orang-orang Tionghoa cenderung mensinkretiskan agamanya. Kenapa orang Tionghoa bisa sinkretis? Anda bisa bayangkan dengan keadaan di Timur Tengah, enggak mungkin keadaan itu bisa terjadi. Karena suatu bangsa yang mempunyai kebudayaan, suatu agama yang mengajarkan toleransi. Dewa-dewa Tionghoa yang diambil, mereka bisa saling ngambil. Macho dari Taois dibawa ke dalam wihara. Dewa Kuan Gong yang melambangkan kebenaran dan sebagai dewa perang dimasukkan ke dalam wihara Buddha. Dewa Wei Po Indra yang datang dari Hindu yang membawa ruyung penjaga wihara. Lihat tangannya. Dia memegang ruyungnya ke atas atau ke bawah. Kalau dia memegangnya begini, berarti biksu boleh datang nep di wihara itu. Kalau dia ruyungnya ke atas, biasanya dia menjaga tata tertib wihara. Jadi pas masuk wihara lihat patungnya. Dewanya keren, ganteng, weho. Itu Indra. Ya. Nah, jadi orang Tionghoa cenderung menerima nilai-nilai itu. Cuma satu yang harus diperhatikan lagi, Dewa Brom, Caturmuka, Dewa Brahma, itu datang dari Brahmanisme, sebenarnya tidak begitu lazim ditaruh di dalam halaman wihara. Dia harusnya ditaruh di depan pintu gerbang wihara. Dewa Brom, di wihara sana saya lihat ada. Di rumah kamu ada kan? Ya? Semien Sen, itu bukan Semien Fo. Atur muka yang datang dari Hindu melambangkan kesejahteraan, kejayaan, kemakmuran, kebaikan, kurang lebih begitu ya. Tetapi itu diinterpretasikan ke dalam Buddhis Metta Karuna Mudita Upekkha. Ya, ini yang harus kita lihat. Karena orang Tionghoa punya dewa banyak sekali. Ingat, apakah dia politeisme? Apakah monoteisme? Dia bisa dua-duanya. Anda melihat dari mana? Karena bagaimanapun juga dia akan menuju monoteisme. Karena yang dipuja adalah Tuhan Yang Maha Esa. Maka hionya itu yang satu harus ditaruh paling depan gerbang wihara. Ya, wihara Mahayana juga punya hiolo di depan. Nah, jadi mungkin ini pengertian ini mesti kita tahu. Kalau orang Bali itu bilang merajan. Merajan itu maksudnya apa? Tata tertib pura kita harus tahu, ya? Oke. Saya punya saudara keuangan lumayan, tapi tidak bisa memberikan sesuatu kebahagiaan kepada anaknya. Dan mengatakan orang lain yang selalu memanjakan anaknya. Karena anaknya kepingin seperti seperti anak-anak orang lain. Perayaan bagaimana kita harus menghadapi saudara tersebut? Kalau orang tuanya lumayan, tapi tidak bisa memberikan sesuatu kebahagiaan kepada anaknya, mungkin si orang tua punya pikiran lain kali. Duitnya dikumpulin bakal nanti ngawinin anaknya barangkali. Hah? Ya kan? Mungkin tuh orang tua punya rencananya sendiri, ya. Ya coba aja perlahan-lahan persuasif dibilangin, ya. Ya. Semua keluarga punya persoalan sendiri. Tetapi semua itu bisa diselesaikan kalau memang ada kehendak untuk menyelesaikannya. Ya, kadang-kadang teori melulu juga tidak bisa menyelesaikan. Mungkin si orang tua ini punya rencana sendiri untuk anaknya di masa yang akan datang. Tapi pendek kata, memang mungkin orang tuanya juga punya niat baik pada anak-anaknya. Ya. Oke. Ini, lihat. Kita dengarkan bahasanya ini. Kok saya mau nanya, kenapa ya saya udah baik sama orang itu? Saya anggap saudara sendiri, pokoknya. Saya sangat bela dia, sama dia. Kok dia bisa? Apa nih? Dianatin saya dari belakang. Tolong jelaskan apa salah saya dan dosa saya. Sampai hari ini saya kesal sama dia. Bagaimana ya? Yang nulis kayaknya sih orang perempuan ini ya. Yang Anda maksud laki-laki bukan? Jangan begini, kita mah udah baik sama dia, dia gak demen sama kita. Hidup ini memang seperti itu, ya. Anggur yang tidak bisa dimakan, ada anggur yang asem. Tahu gak cerita itu, cerita datang dari mana? Sekutal keputal cong sesuan tak. Ini kisah datang dari dongeng Aesop, seorang pujangga Yunani. Dalam fable-nya, Aesop menulis banyak sekali fable. Dikisahkan pada suatu hari ada seekor rase. Fox rase. Dia jalan. Tiba-tiba dia melihat kebon anggur. Anggur banyak ngegelendotan. Renceng-renceng anggur. Itu rase oncak, mau ngejamret gitu, mau makan. Sekali, dua kali, kagak nyampe-nyampe, gak dapet. Coba lagi, gak dapet lagi. Coba lagi terus, kagak dapet-dapet. Akhirnya dia kesel. Si rase itu udah gak dapet tuh buah anggur. Dia ngomong, udahlah, aku gak mau, anggur itu asem, aku gak mau. Di dunia ini, kita sering melakukan perbuatan seperti itu. Ada orang yang kita demen, pekerjaan atau keadaan yang kita suka, diubah terus. Sampai kagak dapat, akhirnya kita sewot sendiri. Benar kan? Ada kalanya kita udah kejar-kejar, kita gak dapat, kita sewot sendiri. Fenomenanya lain lagi. Udah dapat, kecewa loh. Hai, tahu mah gue gak mau sama dia dulu. Betul kan? Jadi sebetulnya yang salah, memang kita harus akui bahwa yang namanya budgala, yang namanya insan itu adalah makhluk yang labil. Yang kasih. Kita ini adalah makhluk yang labil. Biar kata dia udah tua bangka, rambutnya udah putih. Kadang-kadang orang itu labil. Dia statementnya berubah-ubah. tidak menunjukkan kedewasaan. Jadi supaya menjadi dewasa ya kita harus merenung, menyimak pengalaman. Oke, jadi kalau kita dulunya nih ya, aduh gimana ya, mungkin juga karma kali. Udah baik sama dia, makasih ya. Udah baik sama dia, ada apa juga dikasih. Tapi dia malah berbalik jahat sama kita, mau bilang apa? Cuman ini masalahnya, ini laki sama perempuan, perempuan sama laki tentunya nih. Nah, harus diperjelas dulu loh. Kalau kita lihat rasanya memang sudah begitu, ya sudahlah ya. Jangan dipaksakan. Karena kita tidak bisa terlalu banyak memaksakan diri untuk menerima keadaan yang seperti itu. Saya mau tanya bagaimana caranya menyadarkan orang yang telah berbuat menyimpang dari dharma. Menyimpang dari dharma itu bagaimana loh? Jangankan orang itu, mungkin saya juga bisa loh. Kedengarannya, teorinya bagus, tapi perbuatannya menyimpang. So susu teaching sang mi, ya kan? Duduk di atas mimbar gengsi, harus punya meta, harus punya taruna, tapi setiap hari mah orangnya judasnya minta ampun. Pelitnya juga minta ampun. Jadi dalam konteks yang bagaimana Anda lihat, sebetulnya dharma itu humanis loh. Nah, kita lihat aja dalam sela-sela kehidupan kita melihat dharma. Oke, terus sebenarnya apa sebabnya aliran Buddha Gohan? Apakah aliran Buddha Gohonson itu, apakah itu salah satu aliran Buddha Shinto? Gohonson adalah pecahan dari ini, itu adalah satu sekte Buddha dari Kendai, Kendai Shu, yang didirikan oleh Nichiren Daishonin. Dan Nichiren Daishonin itu gampang ingat lahirnya dia mah tahun 1222 pada periode dinasti Yuan ketika Mongol menyerang Jepang. Ini itu adalah satu sekte Buddha yang timbul di Jepang yang penuh dengan semangat nasionalisme. Ya. Awalnya itu adalah sekte Buddha Tiantai, sebuah sekte Buddha di Tiongkok yang besar. Ya, pada abad ke-8 itu oleh Deng Yodaishi dibawa ke Tiongkok. Di kaki gunung Fuji, di gunung Hiei dibangun sekte Buddha yang besar. Kemudian Nichiren Daishonin sebagai tokoh Buddhis yang nasionalis. Kenapa saya bilang nasionalis? Semua pendeta-pendeta Buddha Jepang yang mendirikan sekte Buddha di Jepang, dia harus pergi ke Tiongkok. Dengyo Daishi, Kobo Daishi, Dogen, ya, Saicho, semua pergi ke Tiongkok setahun, dua tahun, harus belajar. Tapi Nichiren Daishonin tidak. Dan oleh karena itu, kaum Nichiren Soshu mengklaim bahwa Nichiren Daishonin adalah Buddha zaman sekarang. Bandingkan Sakyamuni Buddha itu adalah yang sudah lewat masanya, ya. Dan mereka membaca kitab suci cuplikan dari Sadharma Pundarika Sutra. Jadi mereka mengklaim bahwa mereka itu Buddhanya untuk zaman sekarang. Kalau toh ada yang hadir di sini adalah pengikut Gohonson Nichiren Soshu, saya tetap menghormati keyakinan Anda. Ya, tapi memang berdasarkan keputusan Dewan Sangga Sedunia, ya, ada beberapa aliran-aliran Buddhis yang tidak digolongkan ortodoksi Buddhisme. Nichiren Soshu, Maitreya, Chen Fo Chung, Qing Hai Wu Shang Si, itu digolongkan non-ortodoksi Buddhism. Anda harus ngerti loh, yang ortodoks itu yang ikuti garis Theravada, Mahayana, Tantrayana. Go Honson itu dalam bahasa Jepang, Go itu kan untuk penghormatan, yang ngerti bahasa Jepang di sini, Daiko Honson itu papan. Jadi kalau dibuka bagus itu ukirannya. Lihat di kertas sumi itu ada tulisan Namo Myoho Rengekyo, Namo Myoho Rengekyo, Namo Myafa Lian Hua Qing. Kemudian di ujungnya itu ada Sita Tian Wang, Catur Maharaja Dewa, nama para bodhisattva. Kemudian Daimoku Gongyo, baca kutipan dari bab kedua yaitu Fang Tianqing dan Julai Suliangping dari Myafa Lian Hua Qing. Metode mereka dengan baca doa itu menumbuhkan seradah. Itu metode mereka, ya. Kita bisa mengerti keadaan itu. Aliran ini lebih bersifat nasionalis Jepang karena mereka punya partai politik di Jepang yaitu Komeito. Dan mereka punya organisasi sosial yang kuat sekali, ya, Shokagakai di Jepang. Pemimpin mereka tuh terkenal, Daisaku Ikeda, terkenal sekali, ya. Jadi kita harus tahu emang perkembangan zaman berjalan seperti itu, ya. Saya sih sangat menyayangkan, ya, bahwa banyak pemimpin-pemimpin Buddhis kita, termasuk rohaniwan kita, ulama, yang kurang informasi tentang hal-hal demikian. Jadi sebaiknya kita tahu. Kalau tuh ada saudara teman kita yang menjadi pengikut Nichiren Soshu, mereka menjadi baik dan menjadi tenang, bahagia, silakan. Tapi secara doktriner emang berbeda. Di dalam sistem Nichiren Soshu tidak ada biku sangga. Bikunya itu berkeluarga, ya, mengikuti tradisi Jepang yang umum. Jadi biku-biku di Jepang tuh punya istri. Karena ini berkondisi pada zaman restorasi Meiji. Di wihara diwariskan dalam keluarga. Ya, perkembangan agama Buddha di dunia ini kompleks loh. Anda melihat Buddhis di Korea, ya, itu terpecah menjadi dua. Ada satu biku punya istri, ada satu biku tidak. Togesa dan Daiguksa berbeda. Untuk membedakannya mereka juga menarik garis pemisah jubah mereka, warnanya berbeda. Di Jepang masih ada biksu yang memakai jubah warna ungu. Sedangkan tradisi itu telah hilang di Tiongkok pada periode abad ke-9. Tapi orang Jepang mempertahankannya. Ya, jadi kita harus lihat konteksnya. Bila di rumah sudah memiliki altar Dewi Kuan Yin, bolehkah saya memiliki altar yang lain seperti altar buat Go Honson? Saya kembalikan pertanyaan ini kepada Anda yang bertanya. Kalau Anda sudah memiliki altar Kuan Yin, kenapa Anda menerima Go Honson? Bagi pengikut Buddhis yang lain tidak jadi masalah loh. Tapi pengikut Nichiren Soshu belum tentu bisa nerima, ya. Pikirkan baik-baik, ya. Pikirkan baik-baik. Buddhis itu sangat fleksibel loh. Mau pakai altar apa juga boleh. Tapi yang altar yang paling baik harus ditaruh di mana?
Ditaruh di hati.
Bagaimana masukin tuh altar? Ya. Jadi pertanyaan berikutnya, bila di rumah sudah memiliki altar Dewi Kuan Yin, bolehkah saya memiliki altar yang lain seperti altar Go Honson? Saya nggak bisa jawab. Ini saya berikan pada Anda untuk menjawabnya loh. Bagi Buddhis yang umum tidak jadi masalah. Tapi bagi pengikut Nichiren Soshu, apakah mereka bisa menerima? Yang ada nanti, sorry nih ya, terpaksa saya katakan, setelah Anda menaruh Go Honson, altar Kuan Yin Anda harus lengser. Hah? Iya, tuh. Jangan kaget loh. Coba pikirkan baik-baik, ya. Oke, okay. Ya, emang taruh di api, 佛祖信众了。Memang agak sulit kalau dibilang altar yang paling bagus ditaruh di hati, karena orang gak bisa nangkep. Tapi secara tradisional budaya, altar ditaruh menghadap pintu gerbang rumah. Itu aja. Ya itu aja. Pada tahun 1962, Perdana Menteri Jepang Eisaku Sato jadi demo oleh Singakuren, kelompok mahasiswa kiri di Jepang. Rumahnya di demo. Eisaku Sato kabur dari pintu belakang. Dia jingjing, bukan dijingjing, dia tengteng istrinya. Dia bilang, tunggu, ada sesuatu yang ketinggalan. Dia balik lagi. Dia ambil patung Buddha. Dia gendong. Dia lari dengan istrinya. Tuh, ada yang begitu. Sampai lari pun patung Buddha diambil, dibawa. Kalau nggak taruh, sayang. Sekarang kalau dibilang Fo Chu Xin Zong Leo, Sang Buddha bersemayam dalam hati. Tapi kan nggak semua orang bisa. Yang punya altar, apakah itu altar Buddha atau altar Kuan Yin, harus berusaha dilestarikan. Kalau Anda punya altar, anak Anda mau gak merawatnya, menjaganya? Toh satu hari orang tua akan meninggal. Jangan emosional. Pikiran punya altar, segala sesuatu Buddha sama Kuan Yin jadi penteng kita 24 jam. Iya, ntar gara-gara saham rugi, Kuan Yin sama Buddhanya disalahin. Duitnya di bank gak bisa diambil, dia marah-marah, patung Buddha dipecahin. Iya, gak bisa, kita gak boleh emosional. Jadi anak juga harus dijaga. Makanya kebanyakan orang tuh karena isi the chongtong emosional, dia pengen punya altar. Setelah dia kejadian hal-hal yang membuat dia kecewa, dia pulangin. Oke, ya kira-kira begitu. Jadi semua itu juga perlu pengertian yang baik. Nah, ini terakhir nih, apakah cerita anak yang hilang, yang kabur merupakan karma kita sebagai orang tua? Meskipun segala sesuatu adalah bagian dari karma, tapi kita juga jangan apa-apa kalau ngomong nyalain si karma melulu ya. Jangan. 不可思议的法门，不可思议的功德，啊，亲爹啊，啊，上个的达摩， karma itu enggak bisa direkayasa sama pikiran kita. Memang itu adalah bagian dari karma kita. Yang ada hanyalah berusaha untuk menerima, berusaha untuk mengerti. Di jalan kehidupan kita ini, kita sulit untuk memprediksi apa yang terjadi, ya. Yang ada mungkin seperti ini, tapi kita nggak bisa loh kalau saya bilang. Di dunia ini umat Buddha yang paling taat itu hanya dua bangsa kalau saya bilang. Satu adalah orang Mon, kedua adalah orang Tibet. Yang lain tuh hanya begitu aja agamanya. Orang Mon sangat taat kepada agama Buddha. Di Birma mereka, seorang laki-laki seumur hidupnya dua kali dia wajibkan masuk wihara. Orang Tibet 4 juta, 5 juta. Bagi mereka, agama Buddha adalah kehidupan. Jadi setiap hari harus berdoa. Satu tahun 365 hari harus berdoa. Apa kita bisa tuh kayak mereka? Pagi-pagi habis bangun tidur, mandi segala macam, sarapan, pergi ke wihara. Membawa itu putaran. Oman Ipenung sembahyang. Kehidupan yang akan datang adalah jauh lebih penting dari kehidupan sekarang. Setiap hari berdoa, setiap hari sadar supaya hidup ini berjalan rapi dan baik. Kita gak bisa seperti mereka loh. Nah, kalau ada orang bisa menjaga seperti ini, kemungkinan dia bisa menetralisir karma dia. Karena keinginannya juga sedikit. Apa bisa kita seperti mereka? Kita jalan kemana aja pikiran kita udah melenceng. Ya, oke. Bila anak suka dengan tangan memukul kakaknya, apa nasihat yang cocok untuk anak tersebut? Aduh, gimana ya? Anak suka nakal mukulin ncinya atau engkonya. Oh, ibu, bapak yang nanya nih, semua itu dikembalikan ke orang tua loh. Ya. Meskipun anak itu membawa karma, tapi anak itu juga harus dididik. Ya, waktu mula-mula dia mukul, kita mesti ilangin dong. Nanti dia ngelunjak. Oke, okay? Ya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Kita akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih. Saya gak tahu siapa yang bertanya paling bagus. Jadi saya gak tahu saya mau ngasih yang mana nih hadiahnya. Kalau merasa kepengen dikasih hadiah, mendingan dia bertanya, dia berdiri. Saya kasih. Jadi saya gak pilih kasih. Saya nanya kok, oh, katanya gitu. Ada yang mau berkata seperti itu? Mana orangnya? Ya, Anda bertanya tentang apa tadi? Oh, silakan. Tahu. Benar. Terima kasih. Friedrich Nietzsche adalah seorang pujangga filosof Jerman yang dianggap ekstrim ya. Tapi Nietzsche punya metode tuh genius tuh. Sesungguhnya kalau dilihat teori dhamma itu, dia mengajarkan kepada manusia untuk mengakui bahwa di dalam dirinya terdapat inner conflict. Ketika kita tahu nih, urut teori sih begitu, tapi nyatanya kok susah sih? Kita kan jadi bingung kan, gundah gulana bagaimana? Nah, pada saat kita mengetahui adanya konflik itu dalam batin kita, kita berangsur-angsur menjadi dewasa. Kita jalan aja. Jalan. Biarkan waktu yang akan membuat kita menjadi lebih dewasa. Ya. Sesekali mungkin kita terkesima. Sesekali kita jadi bandel. Bahkan kita suka membenarkan perilaku kita yang gak baik loh. Ya. Nah, itu dalam proses kehidupan. Dan itulah makanya kalau lihat metode Thich Nhat Hanh, Biksu Zen yang terkenal, jalanlah engkau dalam kehidupan ini untuk merasakan nilai dharma. Apa-apa, biar aja seiring dengan umur, nanti kita akan bisa membuat pendulumnya sendiri bahwa nurani kita yang menentukan. Teori boleh diterima, terima semua, mengendalikan bagaimana. Betul emang, waktu ngomong kelihatannya gampang, tapi dia terbelenggu dengan fenomena. Ya, jalan aja, tapi rasanya saya kenal Anda. Nah, ini saya punya hadiah untuk Anda, silakan. Baik, selamat siang ya. Terima kasih. Namo Buddhaya.